Charles de Coster, Till Eulenspiegel, část třetí. V tu dobu inkvizitoři a bohoslovci připomněli už podruhé císaři Karlovi, že církev hyne a že lid nedbá jejich příkazů, že on, císař, vděčí za svá vítězství jen církvi svaté. Jeden španělský arcibiskup požadoval, aby císař dal stít 6000 hlav nebo upálit týž počet těl, aby tak bylo v Nizozemsku vyhubeno zlořečené luteránské kacířství. Císař usoudil, že to není dost, že jich musí být více. A tak viděl zděšení Eulenspiegel všude hlavy nabodnuté na kůl, mladé dívky zašité do pytle a zaživa vhozené do vody, nahé muže vpletené do popravčího kola a mučené železnými tyčemi. Viděl, jak kad hází ženy do jámy a hlínu na ně a jak jim tančí na hrudi, aby ji rozdrtil. Ale když se odsouzený před smrtí kál ze svých bludů, dostal jeho zpovědník za každého 12 krejcarů. V Lovani viděl Eulenspiegel, jak kati upalují najednou 30 luteránů. Hranici zapálili střelným prachem. V Limburku viděl celou rodinu, muže a ženy, dcery a zetě, jak zpívajíce žalmy jdou na popravu. Byl mezi nimi stařec, otec rodiny. Křičel, když ho upalovali. A Eulenspiegel putoval ubohou zemí a v srdci měl úzkost a bolest. Když byl za městem, otřásl se jako pták, jako pes puštění z řetězu. A srdce mu zaspo okřálo, neboť v úkol byly stromy, louky a sluneční jas. Po třech dnech přišel do okolí Bruselu, do velké obce Uke. Před zájezdní hospodou u trouby ho zvábila nebeská vůně pečínky. Zeptal se otrhánka, který tam okouněl, komu na počest stoupá to kadidlo k zemi. Uslyšel, že se tam po nešporech sejdou bratři dobrých vinných tváří a budou slavit památku dávného dne, kdy byla obec statečnými ženami a dívkami vysvobozena z velikého nebezpečenství. Z dálky uviděl tyč Eulenspiegel, na ní papouška a kol kolem ženy ozbrojené luky. I ptal se, zda z žen jsou teď lučištníci. Uslyšel od otrhánka, že zdejší ženy kdysi těmito luky zabili přes 100 plundrovníků. A Eulenspiegel zvídal dál. Ale otrhánek chtěl dřív groš na jídlo a pití. Když jej měl, hnal se do hospody a vrátil se s půlí klobásy a krajícem chleba. V tom uslyšel líbezný zvuk bubínků a husliček a uviděl velký zástup tančících žen. Byla mezi nimi také krásná paní se zlatým řetězem kolem krku. Otrhánek pověděl, že to je královna lučišnic a že se jí jmenuje Mieté a je ženou Končela Renoncla. Když lučišnice uviděli Eulenspiegla v jeho poutnickém šatě, počali kolem něho tančit a volali: Dobrý den, poutníče, odkud pak, poutníče? Eulenspiegel odpověděl: Přicházím z krásných Flander. A tu se ho ptali, čím že se provinil, že musí putovat s poutnickou holí, s žebráckou mošnou a lasturami na klobouku na znamení, že je kajícný poutník a hříšník. Protože jsem řekl, pověděl Eulenspiegel nescela podle pravdy, že kněží mají ze zádušních mší prospěch. Mají z nich cinkavé penízky, odpověděli lučistnice, ale zároveň tím vše prospívají dušičkám v očistci, Eulenspiegel řekl. Já tam nebyl, a tak tedy nevím. A pak ho ženy pozvali na hostinu. Išel za nimi na dvůr hospody. Najednou uviděl přicházet okázalý průvod s korouhví, trumpetami. flétnami a bubnem. Byli to bratři z bratrstva dobrých vinných tváří. Podivili se cizinci na dvoře a lučištnice jim řekli, že je to poutník, že ho našli na silnici a že s nimi pohoduje, protože má dobrou vinnou tvář jako jejich muži a snoubenci. Tu řekl jeden z bratrstva. Poutníče poutnická, to chceš putovat omáčkami a pečinkami? Ulenspiegel řekl. Na tu pouť si obuji 7mílové boty. Právě chtěl s nimi vejít do horovní síně, tu viděl na pařížské silnici 12 putujících slepců. Došli k němu a on slyšel, jak si naříkají náhlad a žízeň. I řekl si Ulenspiegel, že ti slepci dnes královsky pohodují na útraty ukleského děkana a na památku těch zádušních mší. Přikročil k ním a řekl, tu máte 9 zlatých, jděte se najíst. Cítíte tu vůni od pečínek? Však ji cítíme už na půl míle dálky, ale nedoufali jsme v pranic. Teď se najíte, řekl Ulenspiegel, vždyť máte 9 zlatých, ale nedal jim ani vindru. Oni řekli, aby ti pámbiček požehnal, synáčku. A Ulenspiegel je dovedl do síně a oni se posadili okolo malého stolu a bratrstvo dobrých vinných tváří se s ženami a děvčaty uvelebilo u velkého stolu. Slepci se sítili, vždyť mysleli, že mají 9 zlatých na útratu, i volali, hospodo, nes na stůl, co máš nejlepšího? Hospodský mezi nimi slyšel před chvíli, co si o 9 zlatých. Myslil, že ty peníze mají v tlumoku. A tak se tedy ptal, co panstvo poroučí. A oni jeden přes druhého. Hrách na slanině, mrkev s hovězím, telecím, skopovým a kuřátkem. A já cítil ve vzduchu jelita a jitrnice, jsem s nimi. A klobásky, ty jsou snad pro psa. A ty kde máš koláčky na másle? Zpívají utěšeně na pádmi a krásně se po nich pije. A kde pak jsou vajíčka se šunkou? A nebo raději šunka s vajíčky? Ta lahoda pro jazyk a jícen. Kde pak si nebeská kapustičko s ledvinkami? Kohoutími hřebínky, telecím brzlíkem, volskými ocasy a skopovými nožičkami, všechno pospolu pěkně v omáčce a v ní fůra cibule a pepře, hřebíčku, muškátu a všechno hezky dušené a podlito třemi mázy bílého vínečka. Kdo vás přinese pod můj nos božské uzeničky z bílého vepřového a se špekem? A já chci skopovou kýtu z boby. A mně přines ozdobu, která šlechtí vepřovou hlavu, totiž ouška. A mně růženeček kvíčal, ale aby byly hezky masité, to ti říkám. A ty kvíčaly se pomodlím jako otčenáš a navrch si dám kapouna a to bude jako věřím v Boha. Hospodský řekl, přinesu vám svítek ze 60 vajec a k tomu, aby se vám lžíce nebloudily, 50 černých jelit na těch vajíčkách. To tedy bude hora jídla a jelita budou pocestné šipky a budou vám ukazovat cestu a k tomu bude ležák Peterman a to bude jako řeka. Slepcům se zbíhaly sliny v ústech a volali sem s tou horou a s šipkami i s řekou. Po chvíli hospodský a 4 kuchaři přinesli svitek věnčený petržilkou a řeřichou a slepci se chtěli vrhnout na tu krmičku, ale hospodský dal každému na talíř jeho díl. Chudáci hltali jelita, jako by polikali ústřice. Pivo se jim řítilo do hrdel, jako se bystřina žene do údolí. Když byli hotovi, chtěli smažená kuřata a kvíčali a jiná masitá jídla. Hospodským však přinesl jen velkou mísu s hovězím, telecími a skopovými kostmi v omáčce. A oni lovili v míse a když v ní nalézali jen žebra, telecí kosti, skopové hnáty, ba i volské čelisti, domníval se každý, že jeho soused vylovil všechno maso a začali na sebe dorážet kostmi a zle ráteřili. Když se bratři dobrých vinných tváří nasmáli do syta, naložili těm chudákům na talíře ze svého dobrého jídla. A když tak některý ze slepců hledal na talíři kost, aby ji použil jako metací zbraně, našel na talíři kvíčalu nebo kuřátko, skřivana nebo i dva. A zároveň jim lučištice nalévali do hrdel bruselské víno. A slepci tápali rukama, odkud se bere ta božská vláha. I bylo z toho mnoho smíchu a honění a všichni hodovali a zpívali si. Když pak bylo po hostině, řekl hospodský, dobře jste se napapali a nabumbali, dostanu 7 zlatých. Každý ze slepců se dušoval, že on žádné peníze nedostal a nemá, že to asi jeho soused. Povstala z toho mela. Slepci na sebe doráželi rukama, nohama i hlavou. Bratři dobrých vinných tváří se do toho vkládali a tak slepci mlátili jen do vzduchu. Jedna rána se však přece jen povedla a sedla, a to právě do tváře hospodského. Rozlítil se a prohledal všem šaty, ale ulovil jen starý škapulíř, 7 haléřů, 3 knoflíky od kalhot a jejich růžence. Chtěli zavřít do prasečího chlívku a nechat je tam o pouhém chlebu a vodě, dokud nezaplatí řád. Mám se, řekl Ulenspiegel, za ně zaručit. To můžeš, řekl hospodský, zaručí-li se ovšem někdo za tebe. Dobráci od dobrých vinných tváří se chtěli za Ulenspiegla zaručit. On však řekl, za mne se zaručí děkan a už jdu k němu. Opravdu zašel k děkanovi, vypravoval mu, že hospodský utroubí je posedlý ďáblem a že nemluví o jiném než o prasatech a slepcích, jak prasata požírají slepce a slepci prasata. A do toho, že pořád plete jakási masa pečitá a dušená a v té ráži a tom fantazu, že všechno rozbíjí na třísky. Aby děkan přišel vyhnat tomu chudáku ďábla z těla. Děkan mu to slíbil, řekl však, že hned nemůže. Počítal totiž právě účty kapituly a chtěl na nich něco trhnout pro sebe. Ulenspiegel řekl, že tedy přijde s ženou hospodského, aby si s ní děkan promluvil. Přijďte tedy oba dva, řekl děkan. Ulenspiegel se vrátil k hospodskému a řekl mu, přicházím od děkana, on se zaručí za slepce. Vy je tady hlídejte, a hospodská ajde se mnou, děkan jí potvrdí, že jsem vám mluvil pravdu. Jdi tam, ženo, řekl hospodský. Hospodská šla s Ulenspieglem k děkanovi. Děkan pořád ještě počítal a myslil na svou kapsu. Když hospodská vešla s Ulenspieglem, pokynul jim děkana netrpivě, aby jen zase šli a řekl, jen klid, za den, dva přijdu a pomůžu tvému muži. A když se vraceli do hospody u trouby, říkal si Ulenspiegel, zaplatí 7 zlatých a to bude má první zádušní mše. A šel pak svou cestou a slepci, ti se také dali po svých. Kapitola 6. Tehdy vyléčila Kathleen polními bylinkami vola, 3 z kopce a vepře u souseda Spelmana, ale marně ošetřovala krávu souseda Belouna. A ten ji obvinil z čarodějnictví. Tvrdil, že Kathleen krávě udělala, že ji hladila a mluvila k ní a poctivý křesťan, že přece nesmí promlouvat k němé tváři. A Peter Mullenmeester a Jan Boleyn dosvědčili, že Kathleen je vdam známá jako čarodějka a že jistě udělala té krávě. A Kathleen byla uvězněna a odsoudili ji na mučidla, dokud se nepřizná. Vysíchali končer. Byl to zuřivec, neboť po celý den pil pálenku. Nejdřív ji Kat prohledal, nemá-li na těle nějaká škůdná kouzla. Potom ji přivázal na lavici a lil jí do žaludku horkou vodu, až byla všecka nadmutá. Končer se jich ptal, chceli se tedy přiznat, a ona dala znamení, že ne. Kat nanovo do ní lil horkou vodu, ale ona všechno vydávila. Ona odvázali ji, ona se byla doprsou na znamení, že je uvnitř opařená. Končel řekl, přiznej se, že jsi čarodějnice a že jsi tu krávu očarovala. Katlin po chvíli řekla, neočarovala. Mám ráda každé zvíře a žádnému bych nedovedla ublížit. Vždyť se ta němá tvář nemůže bránit. Použila jsem prospěšných bylin. Konšel řekl, otrávila si krávu, vždyť pošla. Pane Konšele, řekla Katlin, také zvíře může zahynout jako člověk, ačkoliv se lékař namáhá. Přísahám při pánu Ježíši, že jsem tu krávu chtěla vyléčit prostými léky. Konšel křikl rozzuřen, namučila s ní a vypil velkou sklenici kořálky a začal ji nelidsky mučit a pálit. To trvalo až do 10. Pak přišel Konšel s Katem a písařem odešli, aby se posilnili jídlem a pitím. Konšel tam zůstal. Po hodině se vrátili a viděli, že se Katlin nehýbá. Potom se přeci jen probrala a řekla, chtěl jsi mě kdysi za manželku, ale už mě nedostane. Svaté číslo 4x3 a 13. choď můj v povětří. Konšel chtěl promluvit, ale ona vpadla. Jen mlč. On má jemnější sluch než archanděl, jenž v nebi počítá údery, kterými bije srdce spravedlivý. Tu řekl Končen, ona kamarádi s rohatým. A písař řekl, pomátla se na rozumu po tom učení. Odvedli ji zpátky do vězení. Po třech dnech se schromáždili Končelé a odsoudili ji k smrti upálením. Kat a jeho pacholci dovedli na velký trh, kde bylo popraviště. Na náměstí byli profous, hlasatel a soudcové. Třikrát zahlaholili trumpety městského hlasatele, pak zvěstoval hlasatel. Magistrát města Dam z útrpnosti nehodlá tuto hříšnici trestat podle plné přísnosti městského práva. Na znamení, že to je čarodějnice, budou jí spáleny vlasy, zaplatí pokutu 20 zlatých a na 3 roky se vypovídá z obvodu města Dam. Ukáže-li se tady do té doby, bude jí uťata ruka. Lid tleskal té mírnosti, jež však byla surovostí. Kat potom přivázal Katlin ke kůlu, nasadil jí na ostříhanou hlavu koudelnou paruku a zapálil ji. Dlouho hořela koudel a Katlin křičela a plakala. Potom ji odvázali a vyvezli ji na káře z města Dam, neboť sama jít nemohla. Měla totiž spálené nohy. Eulenspiegel byl tehdy v Bojdelik, Brabantsku. Měští páni ho chtěli ustanovit tamním šaškem. On však řekl, pocestný poutník nesmí vyvádět na jednom místě, nýbrž jen po hospodách a na silnicích. V tu dobu přijel Filip navštívit své budoucí dědičné země Flandry, Brabantsko, Hajnavsko, Holandsko a Zéland. Bylo mu 29 let. Z našedlých očí mu koukala posupnost, plachá faleš a krutá odhodlanost. Tvář měl ledovou, stuha přímil hlavu s nažloudlými vlasy, tuhá byla i hubená záda a tenké nohy. Mluvil pomalu a jakoby měl v ústech cucky vlny nebo jakoby žvíkal kaši. Za okázalý slavnostní a radovánek projel smavým vévodstvím brabantským, bohatým hrabským, franderským a jinými državami. Všude přísahal, že zachová výsady a svobody. Když však v Bruselu přísahal na evangelium, že zachová zlatou bulu brabantskou, skřivěla se mu ruka tak velmi, že ji musel druhou rukou odtáhnout od té posvátné knihy. V Antwerpách mu postavili 23 slavobran. 1879 kupců bylo oděno v karmazínový aksamit, 4000 měšťanů dostalo od města pro slavnostní vítání nádherné hedvábné šaty, všichni stejné, a 416 lokajů dostalo bohatou livrej. Dostavili se tam i se svými blázny. A bláznicemi král bláznů zlil. Ten vedl koně za osas a šel za ním pěšky. Opat, potěšeníčka z Arasu, ten pil plnými doušky bruselské víno z flaše, která měla podobu brevíře. Opat opacených bříšek z átu, ten měl na sobě jen roztrhanou kutnu a zečmaťchané střevíce, ale v ruce měl jelito a spal se. Proboš hejsavých, to bylo klouče na koze, ta se prodírala davem a jezdec sklízel štůlce místo ní. A ještě jiní a jiní tam bláznili. Ale král Filip se ani neusmál. Večer se sešli markrabě, oba purkmistři, kapitáni a cechmistři města a radili se, jak by krále rozesmáli. Markrabě řekl, neslyšeli jste o Pirkenu Jakobsenovi? To je šašek města Bojdelik a je vyhlášen pro své veselé kousky. A oni řekli, že slyšeli. Tak tedy dobrá, řekl markrabě, pozveme si ho, aby nám tu ustrojil nějaký povedený kousek. Když posel z Antwerp přišel do města Bojdelik, řekli mu tamní lidé, že šašek Pirken pukl smíchy, ale že tu je právě jiný blázen a že se jmenuje Eulenspiegel. Posel ho zastihl v hospodě, kde si právě pochutnával na smažených mušlích. Eulenspiegel byl radostí bez sebe, když slyšel, že je tu antwerpský posel a že dokonce přijel s dalším koněm. Jezdec se ptal, ví-li nějaký nový šprým, aby rozesmál krále Filipa. Mám jich celičký zlatý důl pod svými pačesy, odpověděl Eulenspiegel. A už jeli a jeli s popuštěnou úzdou. Eulenspiegel předstoupil před markrabího, oba purkmistry a páni radní. Co hodláš? Ptal se markrabě. Lítat ve vzduchu, řekl Eulenspiegel. Jak to uděláš? Ptal se markrabě. Víte, co je horší veteš, než prasklý měchýř? No, to nevím, řekl markrabě. Vězte tedy, že vyzrazené tajemství, odpověděl Eulenspiegel. Slavnostní hlasatelé na krásných koních s karmazínovými sametovými čabrakami projížděli ulicemi a po náměstích a troubili a bubnovali. Zvěstovali, že Eulenspiegel, rašašek z města Dam, bude na nábřeží lítat ve vzduchu a že král Filip se svou urozenou a vzdešenou družinou bude přihlížet. Naproti tribuně, kde král měl zasednout, byl dům v italském slohu. Na střeše měl žlab. K tomu žlabl vedl bytíř ve střeše domu. Toho dne se Eulenspiegel projížděl na svém oslu městem. Vedle něho běžel pěší sluha. Eulenspiegel měl na sobě krásný šat z karmazinového aksamitu. Dali mu jej páni radní. Na hlavě měl karmazinovou kuklu, na té trčely dvě oslí uši a na každém uchu byla rolnička. Kolem krku měl řetěz změděných medailí s antwerpským znakem. Na prostřihnutých rukávech jeho kazajky zvonily zlaté rolničky. Jeho střevíce měly dlouhé, zobákovité špice a na každé byla rolnička. Jeho osel měl čabraku z karmazinového hedvábí a na každé noze zlatém vyšitý znak města Antwerp. Jeho sluha třímal jednou rukou oslí hlavu a druhou metlu a na metle se houpal kravský zvonec. Eulenspiegel nechal sluhu a koně na ulici a vylezl do žlabu. Pak rozcinkal rolničky a rozpřáhl paže, jako by se chtěl rozletět. Potom se naklonil směrem ke králi Filipovi a řekl. Myslel jsem, že v Antwerpách není jediného blázna mimo mne. Teď vidím, že jich je tu plno. Kdybyste mi byli řekli, že budete lítat, nebyl bych uvěřil. Ale když to řekne blázen, tak uvěříte. Jak chcete, abych lítal, když nemám křídla? Jedni se smáli, jiní nadávali, ale všichni řekli, no podívejte, teď ten blázen má pravdu. Ale král Filip zůstal jako pařez a kámen. Rádní páni dali Ulenšpígu 3 zlaté, aby už jenom zmizel. Krásné šaty z karmazinového hedmání, hedváb jim tam samozřejmě musel nechat. Ulenšpígl si prohlížel zlatky a řekl, jak se na té zlatce naparuje císař Karel v brnění a přilbě, s mečem v jedné ruce a země koulí v druhé. Z milosti boží je císařem římským, králem španělským, a co všechno ještě a ráčí být velmi milosti v našim zemím. Ten pán oblečený do samého železa. A na rubu penízku je štít se znakem vévodstvím, hraběcím a jinými znaky jeho držav a panství. A pod tím je nápis dej mi sílu proti tvým nepřátelům. A věru dal co proto reformovaným a dědil po nich. Kdybych já byl císař Karel, dal bych razit peníze pro všechny lidi a ze všech by byli boháči. Zatímco se Ulenšpígl ukazoval na žlabu střechy v samém hedvábí, byla dole mezi diváky Nele a dívala se na něho. Pobývala v tu dobu v Berghautu u Antwerp, když slyšela, že nějaký blázen bude králi Filipovi na počest lítat po větřím, a řekla si, že to jistě bude Ulenšpígl a nikdo jiný. Ulenšpígl šel po silnici. Najednou mu někdo zezadu položil ruce na oči. Poznal Nele a řekl, to jsi ty? Ano, řekla. Jdu za tebou od chvíle, co jsi vykročil z města. A kde je Kathleen? Ty to ještě nevíš, že ji vyslýchali na mučilech jako čarodějnici a pak ji na 3 roky vypověděli z dam, až ji uvidíš, nelekni se. Ona se z toho mučení pomátla na rozumu a divně mluví. Poslouchá mě jako dítě, ale když uvidí krávu nebo vola, příčinu svého mučení, dá se na útěk a nic si nezadrží, ne závora, ne potok, ne příkop. Utíká, až padne někde na cestě nebo u zdi. A já ji pak seberu a ovážu jí krvácející bolavé nohy. Oba z toho byli smutní. Šli ke Kathleen a našli ji na lavičce před jejím domkem. Vyhřívala se tam na sluníčku. Ulenšpígl řekl, znáš mě? Ona řekla, svaté číslo 4x3 a tereb je k ním 13. Kdo jsi? Jsem Ulenšpígl, syn setkynin a klásů, řekl on. A ona k němu zhlédla a poznala ho. Zakývala na něho prstem a přitiskla ústa k jeho uchu. Ukázala na své spálené vlasy a řekla, tady to bolí. Rozum mi vzali, ale až přijde můj ženich, naplní mi zas mou prázdnou hlavu. Slyšíš? Zvoní jako zvon. To je má duše. Chce ven. Klepá na dveře, protože hoří. Už ani nevím, co je to spaní. Jen už, aby tu byl můj Honzíček a naplnil mi zase hlavu. Tak zasténala. Sedláci se vraceli z polí k obědu. A když šli kolem Kathleen, říkali, hleďte, bláznivá! A křižovali se. Nele a Ulenšpígl plakali. Potom se Ulenšpígl dal zas na cestu. Tak putoval nějaký čas a potom se dal do služeb pekaře Jošta. Říkali mu pekař Šťovík, to pro jeho mrzouckou tvář. Pekař mu dával 3 tvrdé bochníky týdně a nechával ho přespávat v palandě pod střechou. A do té pršelo a foukalo jedna radost. Za to špatné nakládání se mu Ulenšpígl odvděčoval všelijakým čtveráctvím. Pečeli se u pekaře časně ráno, musí se mouka prosívat v noci. I chtěl jednou Ulenšpígl od pekaře svíčku, aby na práci viděl. A mistr řekl, prosívej bez ní úplněk, však budeš mít světla dost, abys viděl, do čeho prosívat. Ulenšpígl tedy prosíval na zem, rovnou na místo, kam svítil měsíc. Ráno viděl pekař to nadělení a řekl, což je mouka už zadarmo, že jí prosíváš na zem? Ulenšpígl odpověděl, řekl jste, že budu vidět, do čeho jí prosívat. A já tak vidím. Pekař se rozhovil. Ty osle z oslů, do síta si měl prosívat. Olenšpík řekl. Já myslel, že měsíček je nově nějak vynalezené síto. Ale vždyť mohu tu mouku zase nabrat lopatou. Pekař řekl. To pak bude pozdě zadělat těsto a sázet do pese. Olenšpík řekl. Mistře, soused má těsto hotové díži. Co kdybych tam skočil? Pekař odpověděl z hurta. Skoč si třeba na šibenici a přines, co tam najdeš. Už letím, řekl Olenšpík. Běžel před město k šibenici, našel tam uschlou ruku po nějakém popraveném zloději, přinesl jí pekaři a řekl. Hleďte, zázračná ruka. Kdo ji nosí u sebe, je neviditelný. Ta vyzradí všechnu tvou špatnost, pekaři. A já tě udám úřadu, odsekl pekař. Však uvidíš. Brzo stáli před průkmistrem a pekaře žaloval, jak nehodný tovařiš je Ulenšpígl. Ale bylo mu divné, že Ulenšpígl pořád na něho vyvaluje oči. I přerušil se v žalování a řekl, no co je? Ulenšpígl odpověděl, řekl si, že uvidím. A tak teda koukám, abych uviděl. Jdi mi z očí, křikl pekař. Kdybych byl v tvých očích, řekl Ulenšpígl, a ty bys je zavřel, nemohl bych ti z očí, to bych ti mohl leda z nozder. Purkmistr viděl, že to je jenom bláznovské plkání a vyhnali oba dva. Išli. Ale pekař na Ulenšpígla zvedl hůl. Ulenšpígl uhnul a řekl, mistře, chceš mou mouku prosívat ranami, a tak tedy si vezmi otruby, totiž tvou divost. A já si nechám výražek, totiž tvou svou veselou mysl. A teď se tady měj hezky, pane Zešťovíku a na Šťovíkově. Kapitola 7. Ulenšpík šel na zdařbůh po silnici do Údenárdu. Tam byli tehdy posádkou flámští rejtaři, aby bránili město proti dranzujícím francouzským harcovníkům. Rejtarům velel friský kapitán. Jmenoval se Cornjuin. Také rejtaři vyjížděli na lup a drancovali lid. A tak byl lid, jak tomu bývá, vyžírán a vydírán zprava i zleva. Všechno se jim hodilo. Slepice, kuřata, kachny, holuby, telata i prasata. Když se jednou vraceli s vydatnou kořistí, uviděl Cornjuin a jeho poručící Ulenšpígla. Ležel pod stromem a zdálo se mu o pečínkách. Čím se živíš a jaké řemeslo provozuješ? Ptal se ho Cornjuin. Živím se tím, že umírám hlady. A řemeslo mám takové, že putují za své hříchy. Dívám se, jak jiní pracují, tančím na laně, maluji hezoučká líčka, vyřezávám střenky, hraju na romelpot a troupím na trumpetu. To řekl proto, že věděl, že umřel starý zámecký hlídač v Údenárde a že za něho hledají náhradu. Cornjuin řekl, budeš dělat městského trubače. A tak ho posadili do nejvyšší věže na pevnosti, do hlásky, hezky provětrávané větry ze všech čtyř stran. Řekli mu, aby troubil, kdyby se blížil nepřítel. Aby však měl hlavu v pořádku a dobře viděl, dostával jen málo jídla a pití. Kapitán a jeho vojáci si den co den strojili hostiny z toho, co vydřeli na vůkolním lidu. Ulenšpík měl jen polívku, žebračku a od rejtaru k němu stoupala libá vůně pečených kapounů. Tu přikvačili Francouzi a uloupili mnoho dobytka. Ulenšpík ani nesáhl po své troubě. Cornjuin vystoupil k němu na věž a ptal se, co jsi netroubil? Ulenšpík řekl, nechtěl jsem milosti vaše rušit při hostině. Příštího dne nařídil kapitán velkou hostinu pro sebe a své lidi, ale Ulenšpík nedostal zase nic. Právě se chtěli pustit do těch dobrot, v tom Ulenšpígl zatroubil. Cornjuin a jeho vojáci nechali pečínek i vínka, vyskočili na koně a vyjeli z města ven. ale zastihli tam jen krávu přežvikující na sluníčku a taky tedy zajali jako válečnou kořist. Mezitím se Eulenspiegel pořádně najedl a napil. Kapitán ho při návratu zastihl, jak se rozesmát a vrávora je opírá o dveře hodovní síně. To je od tebe zrada, troubit, když nevidíš nepřítele, a netroubit, když ho vidíš, Eulenspiegel odpověděl. Pane kapitáne, z těch 4 větrů na věži jsem se tak nadmul, že bych byl uletěl, kdybych nebyl trumpetou vypustil ze sebe tu fůru vzduchu. Do Udenardu přišla zpráva, že milostivý císař Karel přijede se vznešeným průvodem do města. I dali končelé Eulenspiegelovi brýle, aby líp viděl, až jeho svaté veličenstvo bude přijíždět. Měl 3x zatroubit, až uvidí císařský průvod v Lupenegemu. To je 1/4 míle před hradní branou. To proto, aby v městě mohli včas rozhoupat zvony, nabít moždíře, přistavit jídlo na oheň a narazit sudy. Jednoho dne k polednám uviděl Eulenspiegel na silnici do Lupenegemu velkou tlupu jezdců s vlajícími chocholy na ohnivých hořích. Někteří měli korouhve. Jezdec v čele tlupy měl čapku se zlatohlavu s dlouhými pery. Byl oděn v hnědý aksamit, lemy byly brokátové. Eulenspiegel si nasadil brýle a viděl, že je to císař Karel, který tu ráčí přijíždět, aby ho oudenářští pohostili svými nejlepšími víny a jídly. I řekl si Eulenspiegel, že to panstvo má den co den zcela slušná sousta do žaludku a že pánům tedy neuškodí jeden den půstu. A tak tedy nezatroubil. Páni však jeli po lehoučku a zpytovali svůj žaludek, jeli v něm dost místa pro dobroty, které jim oudenářští pokorně chystají. Tu přispěchal do města sedlák a hlásil, že viděl před městem tlupu francouzských jezdců a že táhnou na město, aby plundrovali. Na tu zprávu fortnýř ihned zavřel bránu a vzkázal fortnýřům u ostatních bran, aby učinili stejně. A rejtaři ve věži hodovali dál a nevěděli, co se děje. Jeho veličenstvo už bylo dohněváno, že neslyší zvonit zvony, řmít děla a třeskat pušky na uvítanou. Když císař dojel k bráně, byla zavřená. Zabouchal na ní pěstí. Páni z jeho družiny pronášeli hněvná slova. Fortnýř na ně křičel ze zdi, že je postříká ze své pušky, nedaj-li pokoj. Jeho veličenstvo křiklo zuřivě. Ty slepé prase, copak neznáš svého císaře? Fortnýř odpověděl, že to by mohl říkat každý a že nebývá vždy nejmenším prasetem, kdo má na sobě nejvíce zlata a že císař Karel vůbec ani nemůže být před oudenanskými branami, protože právě dostává v Itálii výprask od Francouzů. A dole křičel Karel a jeho páni. Neotevřeš-li, upečeme tě na kopí. Na ten povyk vyšel se z zbrojnice starý voják, koukl se, kdo to je před branou a řekl. Fortnýři, vždyť je to náš císař pán, však ho dobře poznávám. Fortnýř leknutím padl mrtev k zemi. Voják vzal jeho klíče a šel otevřít bránu. Císař se ptal, proč ho nechali tak dlouho čekat. Pak poručil, aby přinesli Cornjuanovi rejtary. Ti pak jeli před ním a bubnovali a troubili. Pomalu se rozhoupaly zvony, jeden po druhém. Tak dojelo jeho veličenstvo s císařskou okázalostí na velký ring. Purkmistři a končelé právě sněmovali v radnici. Když se náměstí rozhlučilo, vyběhl končel Jan Gugelár z radnice, i hned se v letu vrátil do radniční síně a volal. Císař Karel je tady! Bez sebe z té zprávy hnali se purkmistři, konšelé a radní páni z radnice, aby uvítali císaře a jejich sluhové zatím pádili městem, aby se nabili moždíře, připravili krmičky na oheň a nasadili rožně na pečení pečínek. Městský lid se rojil a všichni křičeli císař Karel je na velkém rinku! A brzy bylo na náměstí plno lidu. Rozzuřený císař se ptal obou purkmistrů, zda si nezaslouží šibenici za tu neúctu k císaři a pánu. Purkmistři řekli, že ještě víc si zaslouží oprátku městský trubač Ulenšpígl. Ten, že dostal zvláštní brýle, aby z věže včas uviděl jeho svaté veličenstvo a třikrát zatroubil. A že to neudělal. Císař kázal, aby přivedli Ulenšpígla. Ulenšpígl přišel a císař se ho ptal. Cože ti nesloužily ty tvé brýle? Proč si netroubil? Za těch slov vznesl ruku k očím, aby je chránil před sluncem a díval se na Ulenšpígla. Ten rovněž vznesl ruku k očím a řekl, že od té doby, co si všiml, že se jeho veličenstvo dívá skrz prsty, nechtěl ani on se dívat brýlemi. Císař řekl, že bude oběšen. Purkmistři ani necekli strachy. Zavolali kata a jeho pochopy. Přišli s žebříkem a novým provazem a popadli Ulenšpígla za krk. Išel Ulenšpígl před kronžuanovými rejtary a odříkával modlitby. Jezdci mu klnuli a posmívali se mu. A za nimi se valil lid a říkal, je to ale ukrutnost vést takového chlapce na smrt pro maličké opominutí. A bylo tam mnoho tkalců a měli zbraně a říkali, nedopustíme, aby ho oběsili. Bylo by to proti našemu městskému právu. Když přišli na popraviště, vytáhli katovi pacholci Ulenšpígla na žebřík a kat mu hodil na krk oprátku. Tkalci se zhlukli kolem šibenice. Profous opíral o plec svého koně meč, aby jim na císařův pokyn dal znamení k popravě. Čel. Milost, milost Ulenšpíglovi! A Ulenšpígl na žebříku volal, smilujte se, císařská milosti! Císař zdvihl ruku a řekl, ať ten lotřík na mě požádá něco, co mu nemohu dát, pak mu daruji život, jinak ne. A lid křičel, mluv, Ulenšpígle! To marné, chudáček, vždyť císař přece může všechno. A všichni na novo, mluv, Ulenšpígle, mluv! Vaše svatá milosti císařská, řekl Ulenšpígl. Než vám poprosím, slibte vy mně, že se za tu prosbu nedáte vplést na kolo. No to ti slibuju, řekl císař. Tak tedy žádám vaši císařskou milost, řekl Ulenšpígl, abyste mi před oběšením ráčila políbit ona ústa, kterými nemluvím po vlámsku. Císař se smál a všechen lid se smál a ukazoval na zadek a císař řekl, to ti opravdu nemohl splnit, Ulenšpígle, a tak tedy nebudeš oběšen. Ale odsoudil purkmistry a konšeli, aby po 6 měsíců nosili brýle vzadu v týle, a to jenom proto, aby oudenářští, když už nevidí, co se jim děje před očima, alespoň viděli vzadu. A podle císařského reskriptu jsou ty brýle podnes ve znaku města Oudenárdu. A Ulenšpígl se potichu vytrašil smíškem peněz, které pro něj ho nazbírali soucitné ženy. Na rybím trhu v Lutychu uviděl Ulenšpígl mladého tlouštíka. Ten měl pod paží síť se všelikou drůbeží a do druhé ruky dával tresky, pstruhy, úhoře a štiky. A Ulenšpígl v něm poznal Lama Gedzaka. Co tu děláš, Lame? Však víš, jak my z Flander jsme oblíbení v naší krásné zemi lutyšské. Já tady mám děvče. A ty? Já hledám pána, řekl Ulenšpígl. Abych měl chlebíček. Chlebíček je hubeňouká strava, řekl Lame. Líb bys pochodil s lůženečkem vykmených kvíčal a navrch takového očenášku by se hodila pečená sluka. To jste takový boháč, že tak mluvíš, ptal se Ulenšpígl. Umřeli mi rodiče i sestra. Ta, víš, co mě tak byla. A dědil jsem po nich. Mám v době jednookou děvečku a ta je učinění doktor vědy kuchařské. Chceš, abych ti nesl ty ryby a drůbež? To chci, řekla mi. I poturovali se po tržišti. Najednou řekla mi, víš, proč jsi blázen? Ulenšpígl odpověděl, no to nevím. Láme ho poučil. Protože vlečeš ryby a drůže, drůbež v rukou místo v žaludku. To máš pravdu, odpověděl Eulenspiegel. Od té doby, co nemám ani chleba, pečené kvíčely se na mě nějak hněvají. Však se přestanou hněvat. Pojď do mých služeb, řekl Lame. Přišli k Lamovu domu a zaklepali na dveře. Otevřela jim rozmrzelá jednooká děvečka. Sanžino, začala hned Lame. Nechtěla bys tady toho chlapíka kruce v domácnosti? No, zkusit bych to s ním mohla, řekla ona. Pak dala na stůl 3 jelita, korbel piva a veliký pecen chleba. Eulenspiegel se pustil do jídla a také Lame křoupal jelítko. Víš, ptal se Lame, kde sídlí lidská duše? Kde pak? No v žaludku, odpověděl Lame. A nejlepší tovaryši jsou libé krmičky a navrkloch Moselského. Ba, řekl Eulenspiegel. Jitrnice jsou příjemná společnost pro opuštěnou duši. Dej mu ještě, Sanžino, řekl Lam. Tentokrát mu dala jitrnice. Jelita byla lepší. Snědl si jich už 6 a máš dost, odpověděla Sanžina. Bude ti tu dobře, řekl Lam. A budeš papat jako já. Eulenspiegel měl z toho takovou radost, že vycídil všechny kotlíky, kudhany a nádobí, až všechno svítilo jako slunce. Dobře se mu žilo v tom domě. Rád dělal v kuchyni a ve sklepě. Jednou pekla Sanžina 2 kuřátka a přikázala Eulenspiegelovi, aby otáčel rožněm, dokud se ona nevrátí z trhu, kam jde nakoupit koření. Když byla kuřátka upečena, Eulenspiegel jedno schroupl. Sanžina se vrátila z trhu a řekla, byla tu 2 kuřátka a teď vidím jenom jedno, Eulenspiegel odpověděl. A víš ty proč? To proto, že se díváš jedním okem. Otevři i to druhé a uvidíš 2 kuřata. Ona se dopálila a postěžovala si Lame Gedzakovi. Lame přišel do kuchyně a řekl, co si dobíráš mou služku? Byla tu 2 kuřata. To je pravda, řekl Eulenspiegel. Ale když jsem u tebe vstoupil do služby, řekl si, že budu papat jako ty. Byla tu 2 kuřata. Jedno jsem snědl, druhé sníš ty. Já už mám po radosti a tebe ta tvá radost teprve čeká. Jsi šťastnější člověk, nežli já, Lame. Lame se zasmál a řekl, to tedy jsem opravdu šťastnější. Ti však dělej, jak ti Sanžina káže a budeš mít jen půl práce. Však si dám příště pozor, řekl Eulenspiegel. Kdykoliv mu pak Sanžina něco přikázala, udělal to jen z polovice. Když mu řekla, aby načerpal 2 vědra vody, načerpal jen jedno. Řekla-li, aby šel načepovat piva ze sudu do džbánu, šel a zůstal tam a půl džbánu vypil. Sanžinu to omrzelo. I řekla Lamovi, že nepojde-li ten budiš k ničemu, půjde z domu od té chvíle ona. Lame se šel dolů k chyně a řekl Eulenspiegelovi. Přišlo na nás loučení, synáčku. Slyš, jak kohoutko krá. Jsou teď 2 hodiny po polednách. A když tu dobu kohoutko krá, to je to znamení, že bude pršet. Nerad tě vyháním do deště, ale považ, že Sanžina je svým kucharskými dobrotami opatrovnicí mého života. Kdybych ji pustil, za malý čásek si pro mě přijde zubatá. Tak tedy jdi s pámbíčkem, synáčku. A tady máš 3 zlatky a růženec cervulátů, aby se ti líp šlapalo. Eulenspiegel se bral po svých a s lítostí cestou vzpomínal na Lama a jeho krmičky.
Thank you. zůstalo v nás. Dojít až tam, kde zrovna zajedevá a člověk nenalévá, jen poloviční číš. Dojít až tam, kde vyzvánějí svátku a dětem pro pohádku se píseň proměníš.
Zanesej.